Hər vaxtınız xeyir, Azadın radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtıla saat 5-də efirdə xəbərlər mikrofonda. Mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya Gürcüstana qarşı qoyduğu sanksiyaları yaxın vaxtlarda dayandıra bilər. 4 ay əsirlikdə saxlanan BBC-nin müxbiri azad edilib. Eynula Fətullayeva qarşı terrorla bağlı rəsmən ittiham irəli sürülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər ətraflı. Rusiya Gürcüstana qarşı tətbiq etdiyi bəzi sanksiyaları dayandıra bilər. Bunu Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili Reuters müsahibəsində deyib. O bildirib ki, Moskva yaxın vaxtlarda nəqliyyat və ticarət əlaqələrini yenidən bərpa edə bilər. Moskva ötən ilin oktyabrında rəsmi Tbilisiyə qarşı bir sıra sanksiyalar qoymuşdu. Bu hadisədən bir qədər əvvəl Gürcüstanda 4 rus əsgəri tutulmuşdu. Tbilisi onları casusluqda ittiham eləyirdi. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin bugündən Cənubi Qafqaza səfəri başlayır. Rene van der Linden deyir ki, regiona səfərdə məqsəd Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı dondurulmuş konfliktlərlə bağlıdır. AŞPA prezidenti regionda birinci Ermənistana, sonra Gürcüstana gedəcək. İyulun 7-sində Cənubi Osetiyada olacaq. İyulun 8-i 10-u isə Rene van der Lindenin Azərbaycana səfəri planlaşdırılıb. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin təsisçi və baş redaktoru Eynula Fətullayeva qarşı rəsmən terrora cəhdlə bağlı ittiham irəli sürülüb. Bunu Mediaforma qəzetinin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlu deyib. Onun sözlərinə görə indiyə dək Fətullayev Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində şahid qismində dindirilirdi, dünən isə ona rəsmən ittiham irəli sürülüb. Fətullayev Səbail rayon məhkəməsinə aparılıb, onun barəsində yeni cinayət işi ilə bağlı həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qəzetin şef redaktoru Şahvələ Çobanoğlunun özü isə bu gün MTN-də ifadə verib, dindirmə təxminən 2 saatdan artıq çəkib. Çobanoğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, ona qəzetin maliyyə məsələləri, maaşı hardan alması barədə suallar verilib. Eynula Fətullayev bu ilin aprelin 20-sində Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Tatiana Çaladzinin iddiası əsasında 2 il 6 ay müddətdə həbs cəzasına məhkum edilib. Mayın 16-sından etibarən isə ona qarşı terrorla hədələmə faktı üzrə yeni cinayət işi başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ABŞ Azərbaycana insan haqları proqramını təkmilləşdirməklə bağlı təkliflər verib. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mətbuat xidmətinin müdiri Jonathan Hennig deyib. O bildirib ki, Dövlət Departamentinin illik hesabatında Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin yaxşı olmadığı müəyyən problemlərin mövcudluğu göstərilir və təkliflər də məhz bu yöndədir. Dövlət Departamentinin hesabatında polis idarələrində və həbsxanalarda vətəndaşlara işgəncə verilməsi, sərbəst toplaşmaq, seçki hüququnun və azad sözün məhdudluğu başdırıldığı vurğulanırdı. Cənab Hennig həmçinin mətbuatın durumu ilə bağlı da hökumətlə mütəmadi danışıqlar aparıldığını deyib. Jonathan Hennig.
Mən deyə bilirəm ki, son son həftədə o müzakirələr yaxşı istiqamətində gedir. Amma bu azad mətbuatın problemlərini həll etmək üçün somut adımları hələ görməmişik və biz ümid edirik ki, gələn həftələrdə daha hükümet tarafından daha çok adımlar görebilirik.
Jonathan Hennig. Gədəbəydə bir neçə gün davam edən leysan yağışlar kənd yollarını dağıdıb. Rayonun icra hakimiyyəti başçısının müavini Sədaqət Abbasovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə leysan Daşbulaq Marif kəndində 1000 metrlik qaz borusunu, Zəhmət və Rüstəm Əliyev kəndlərində isə körpüləri sıradan çıxarıb. Bir neçə kənddə isə əkin sahələrinə ziyan dəyib. Sədaqət Abbasov deyir ki, rayonda texniki imkanlar məhdud olduğundan onlar dağılan yolları bərpa edə bilmir. BBC-nin qəzada götürülən jurnalisti Alan Johnson 4 ay əsir saxlanandan sonra azad edilib. BBC-nin məlumatına görə jurnalist İslamçı yaraqlar tərəfindən qəzaya nəzarət edən Həmas rəsmilərinə təhvil verilib. O martın 12-sində girov götürülmüşdü. Məlumatlara görə girovun azad olunması üçün pul tələb olunmayıb. Həmasın lideri Xalid Məşəl Johnsonun buraxılmasını alqışlayıb deyib ki, fələstinlilər jurnalistin girov götürülməsinə görə təəssüflənir. Johnson qəzada yerləşən yeganə qərb jurnalist istiydi. Martın 12-sində o itkin düşüb maşını boş tapılmışdı. Sonradan onu uğurlayanlar özlərini İslam ordusunun əsgərləri kimi təqdim eləmişdilər. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə bir saatdan sonra görüşənə dək. İndi isə bizdən ayrılmayın. İşdən sonra başlayır.
İzlədiyiniz insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vaat ayrılır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişidir. Dinləyiciləri salamlayıram. Bugün mən İlqar Rəsul saat 2 saat ərzində bu verilişin mövzularını və qonaqları ilə söhbət edəcəyik. İlk növbədə onu deyim ki, son günlər müzakirə olunan mövzular sırasında Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri məsələsi daha çox diqqət mərkəzindədir. Bu mövzu artıq müxtəlif aspektlərdən bir neçə dəfə yanaşılmasına baxmayaraq yenə də müzakirə mövzusudur. Hal-hazırda bu mövzu ilə bağlı dövlət rəsmilərinin verdiyi açıqlamaların özləri də yenidən müzakirənin uzanmasına gətirib çıxarır. Bu günlərdə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ona ünvanlanan suallarla bağlı cavablandırarkən bu məsələyə də toxunub. Xarici İşlər Nazirinə verilən suallardan biri belə idi ki, hakimiyyət bir vaxtlar Dağlıq Qarabağa səfər edənləri, qeyri-hökumət təşkilatlarını və jurnalistləri xəyanətkar adlandırırdı, amma sonradan Polat Bülbüloğlunun və digər şəxslərin, Fərhad Bədəvəli və digərlərinin Qarabağa səfəri uğurlu adlandırılır və bu səfərin mahiyyəti açıqlanarkən onun məqsədə uyğun olduğu bildirilir. Xarici İşlər Naziri bildirmişdi ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu səfəri münaqişənin tənzimlənməsinə, danışıqların gedişinə müsbət təsir göstərə bilər. Eyni zamanda bu məsələyə başqa bir rəsmi cavab da var. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məsələ ilə bağlı münasibət bildirəndə o qeyd eləmişdi ki, bu səfərlər barədə danışarkən demişdi ki, əslində bu heç də o demək deyil ki, nümayəndələrin Dağlıq Qarabağa səfəri, Ermənistana səfəri, qarşılıqlı səfərlər heç də qeyri-hökumət təşkilatlarının və deyək ki, jurnalistlərin səfərlərinə yaşıl işıq kimi qiymətləndirilməməlidir.
Sankt-Peterburqdakı Ermənistanın qeyri-konstruktivliyindən sonra bu bəlkə də ziyalılar vasitəsilə Ermənistana Azərbaycan Respublikasının prezidentin özündən səsləndirilmiş, eşidilmiş prinsipal mövqeyini çatdırmaq üçün bir kanal ola bilərdi, olmuşdu və bu da edildi. Başqa bir tərəfdən Azərbaycanın ziyalıları öz töhfəsini veriblər. Qarşı tərəf də bu səfərdə iştirak edibdir və inanmaq istəyərdim ki, onların ziyalıları da səmimi şəkildə, səmimi olaraq bu səfərə qoşulublar. Yenə də bu NGO-ların, qeyri-hökumət təşkilatların prosesdə iştirakı və hansısa töhvə verilməsinə yol açılması kimi qəbul edilməməlidir. Bu, hələ ki, çox belə xüsusi xarakter daşıyan bir səfər olmuşdu ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistanın ziyalılarını qəbul edib, onlara prinsipal mövqeylərini çatdırıb. Bu mövqelər Ermənistanın ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Orada yəqin ki, hansısa reaksiya olmalıdır. Daha sonra prosesin gələcəyi olacağına dair, olmayacağına dair nə isə söyləmək mümkün olacaq.
Onu da deyim ki, bu məsələ cəmiyyətin özündə, rəsmi səviyyədə verilən açıqlamaların özündə olan bir sıra ziddiyyətlər və yaxud da ki, bəzi məqamların uyğun olmaması cəmiyyətin özündə siyasi ictimai dairələrdə müzakirə olunur və Qarabağa qeyri-hökumət təşkilatlarının, jurnalistlərin gedilsin, gedilməsin məsələsinin özü də artıq müəyyən qədər müzakirə mövzusuna çevrilir. Məsələni çözmək üçün, bu barədə söhbət eləmək üçün studiyamızın qonaqları var. Qonaqlarımız Əvəz Həsənov, Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru, eyni zamanda İtkin Düşən Bəgirovların hərbi əsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun Bakıdakı koordinatorudur. Əvəz mənim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Və Rauf Zeyni, Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun Diaspora Mərkəzinin sədri, eyni zamanda səhv eləmirəmsə, sizin özünüzün də təşkilatınız var.
Təşkilat deyəndə mən həm də Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının üzvüyəm.
Başqa eyni zamanda daha bir missiyanın daşıyıcısı. Məlumat üçün onu da deyim ki, qonaqlarımız studiyada bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərini söyləyəcəklər. Bu mövzuda başqa məsələlər də ola bilər. Hələlik isə studiyada söhbəti davam elətdiririk. Necə fikirləşirsiniz? Bu səfərlər özü Qarabağa getmək üçün yaşıl işıq kimi anlaşılmalıdır, baxmayaraq ki, artıq deyildi bu yaşıl işıq deyil, dövlət səviyyəsində olan şeydir. Sualı konkretləşdirsək, qeyri-hökumət təşkilatlarının və digərlərinin, jurnalistlərinin və başqalarının Dağlıq Qarabağa qarşılıqlı səfərinə də ehtiyac var, bunu da etmək olar, yoxsa yox. İlk növbədə Rauf bəy sizə müraciət edirəm.
Təbii ki, mən ilk növbədə məni studiyaya dəvət elədiyinizə görə minnətdarımı bildirirəm. 15 ildən çox müddətdə böyük bir problem dünya səviyyəsində, yəni konfliktə çevrilən torpaqlarımızın işğal altında olması, erməni millətçilərinin, ümumiyyətlə ermənilərin 200 il ərzində Azərbaycanın sayısız hesabsız qədər torpaqlarını işğal eləməsi, yəni əgər son 100 il ərzində bizim deyək ki 115 min kvadrat kilometrdən əgər hesablasaq 80-40%-dən artıq torpaqların işğal altında olması, yəni ümumiyyətlə bütün bu məqamları terrordan tutmuş Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş bu məsələlərin hamısını nəzərə alsaq əlbəttə ki, son günlərdə bu qarşılıqlı səfərin nə dərəcədə əhəmiyyət daşıdığını cəmiyyətdə yəni duymaq elə bir şey çətin deyil. Və mən elə düşünürəm ki, onsuz da yəni bu səfərə qədər də bu və ya digər qeyri-hökumət təşkilatları, bu və ya digər jurnalistlər öz proqramları çərçivəsində, öz deyək ki, azadlıqları istifadə eləyərək, öz əlaqələrini istifadə eləyərək və Azərbaycan ictimaiyyəti ilə, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hardasa hesablaşmadan onsuz da Azərbaycan ictimaiyyətinin etirazına baxmayaraq bu və ya digər səfərlər eləyirdilər. İndi mən elə düşünürəm ki, bu məsələyə tamam başqa kontekstdən baxmaq lazımdır. İndiyə qədər bu və ya digər səfərlərə gedən insanlar onsuz da gedəcəklər, gediblər və gedəcəklər. Amma bu məsələni məhz bu səfərlə əlaqələndirmək qətiyyə mümkün deyil. Yəni, bu məsələyə tamam ayrı baxmaq lazımdır, tamam xüsusi bir münasibət bildirmək lazımdır. Azərbaycan ictimaiyyətinin münasibəti, politoloqların münasibəti, ziyalıların münasibəti bu tamam başqa bir məsələ. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarının və deyək ki, jurnalistlərin məsələsinə yenə də ictimai qınaq prizmasından tamam başqa baxmaq lazımdır. Çünki əgər belə götürək, konfliktin həll olunmasını hansısa formada sülh yolu ilə ya digər yolla həll olunmasını istəyən deyək ki, bir cəmiyyətin müəyyən qrupları, üzvləri bu məsələyə tamam başqa münasibət bildirirlər, amma bu konfliktin, deyək ki, ədalətli həllini düşünən insanlar tamam başqa məsələyə prizmadan baxırlar. Yəni, mən deyirəm, bugün Azərbaycanda təkcə bu səfər Azərbaycan cəmiyyətinin bir hərəkətə gətirdi və insanlar öz fikirlərini yəni, bəyan elədilər ki, biz bu səfərə hansı münasibəti bildiririk.
Amma ümumiyyətlə, getsinlər, getməsinlər. Yəni, getilməlidir mi? Xalq diplomatiyası əvvəllər cəhd olunmuşdu, sonra bu alınmamışdı və yəni, alınmamışdı deyəndə ki, sonralar bu fikirlər olsa da ümumiyyətlə, davam elətdirilmədi və gedənlərlə bağlı bəzi problemlər də yarandı. Özünüzə xatırlayırsınız.
Mən xalq diplomatiyası ilə bağlı yalnız bir şey deyə bilərəm. Xalq diplomatiyasından o vaxt söhbət gedə bilər ki, işğalçı tərəf, işğal olunan, deməli, işğalçı tərəf Ermənistan nəzərdə tutulur. Orada ya qeyri-hökumət təşkilatları, ya ictimaiyyətin özü, ya alimlər, ya ziyalılar, hansı səviyyədə olursa olsun xalqın müəyyən bir təbəqəsi bu işğala, bu deməli Azərbaycana qarşı törədilən bu məsələlərə heç olmasa bir reaksiya verilməlidir, münasibət bildirilməli. Əgər xalq diplomatiyasından söhbət gedirsə, biz hansı xalqla diplomatiyaya gedəcəyik, söhbətə gedəcəyik? Ermənistan xalqının nümayəndələri ilə deyək ki, əgər onlar bu işğalı qəbul eləmirlərsə, əgər bu işğalı etiraf eləmirlərsə, bu işğala görə, bizim başımıza gətirdikləri bu müsibətlərə görə, Azərbaycan xalqına vurduqları bu zərbəyə görə, əgər heç bir erməni ziyalısı ayağa qalxıb, özündə cəsarət tapıb, öz dövlətinə və ümumiyyətlə bütün dünyaya bu etiraf eləmirsə, biz onda, kimlə orada, biz indiyə qədər 15 il ərzində siz eşitmişsiniz bir erməni ziyalısı, bir erməni təşkilatı etiraf eləsin ki, bəli, bizim dövlətimiz, bizim xalqımız, bizim nə bilim, ordumuz düz eləməyib gedib 100 illər boyu bizə ev verən, bizə çörək verən bir xalqın üstünə onu işğalayıb, onun torpaqlarını işğalayıb, onun xalqını qırğına məruz qoyub. Belə bir etiraf olmadığı halda, mən, tutaq ki, mən Rauf Zeyni və yaxud da ki, başqa bir, bizim əvəz bəy, biz hansı ziyalı ilə, hansı o etiraf etmiş insanla gedib söhbət eləməliyik? Məsələnin birinci mahiyyəti bundan ibarət. Yəni, mənə elə gəlir ki, birinci erməni, Ermənistan bütövlükdə bu etirafı edəndən sonra, əgər doğrudan da orada bir qrup ziyalı bu etirafı edərsə, hər hansı bir fikir yarana bilər ki, bu insanlarla bu mövzuda, bu konfliktlə əlaqədar olaraq, bu deyək ki, gələcəkdə hər hansı bir konfliktin həlli ilə əlaqədar söhbət eləmək olar. Yoxsa əks halda biz kimlə söhbət eləməliyik? Əgər orada adları çəkilən, ümumiyyətlə adları hallandırılan bu vaxta qədər insanlar bu işğalı dəstəkləyirlərsə, bu işğalı alqışlayırlarsa, bizə qarşı törədilən istənilən erməni məsələsin, terrorunu, planını etiraf eləmirlərsə, buna etiraz bildirməyiblərsə, hansı ziyalı ilə söhbət eləyir?
Aydın, təşəkkür edirəm. Əvəz bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Vaxt gedildi və indi burada bu məsələ müzakirə olunur və indi münasibəti də bildiniz qarşı tərəfdə. Siz necə fikirləşirsiniz?
Çox sağ olun. Mən doğrudan da Rauf müəllim o fikrindən razıyam ki, indi cəmiyyət bu səfərləri tamam başqa cür qarşılayır, nəinki QHT-lərin səfərlərini. Mən 2000-ci ildən Qarabağa gedib gəlirəm və demək olar ki, rekord səviyyədə bir səfərlərim olub Dağlıq Qarabağa. Heç peşman deyiləm və mən hesab edirəm ki, Dağlıq Qarabağa səfərlər indi aktuallaşması bu məhz o proseslərin nəticəsidir. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın faktiki, de facto vətəndaşlarıdır və Azərbaycanın öz vətəndaşlarınla Azərbaycanın digər ərazisindən olan insanların təması bu qanunla və yaxud hansısa bir cəza ilə ölçülə bilməz. Yəni, insanlar öz ərazisinə gedir və biz bunu indi əgər ziyalılar vasitəsindən Dağlıq Qarabağa təlqin eləməyə başlayırıqsa, QHT-lər bunu 5 il, 10 il bundan əvvəl eləyirdilər və çox sevindiricidir ki, hakimiyyət ziyalıların bu cür səfərlərinə demək olar ki, normal münasibət bəsləyib, dəstəklənib, münasibət bəslənilib və demək olar ki, bir növ imkan verilib ki, cəmiyyət bu barəsində düşünsün. Cəmiyyət düşünməlidir. Dağlıq Qarabağ biz bilirsiniz nəyə oxşuyur. Bu bir biz evin ağsaqqalıyıq və o Dağlıq Qarabağ evdən demək olar ki, müstəqillik əldə edib, daha da sərbəstlik əldə etmək istəyən bir övladdır. İndi övlad öz sərbəstliyini əldə eləmək üçün istəyir ki, bizdən bir qədər aralı kənarda olsun. Biz də öz ağsaqqallığımızdan keçib demək olar ki, onunla öz münasibətlərimizi normallaşdırmağa çalışmırıq. Biz istəsək də istəməsə, Dağlıq Qarabağ bizim torpağımızdır. Onlar bizim, ermənilər bizim vətəndaşlarımızdır və biz onlarla normal münasibət qurmağa çalışmalıyıq. Bizim səfərlər zamanı görüşlərimiz, insanlarla təmaslarımız indi burada qeyd olundu ki, harda da axı orada elə insan. Orada elə insanın olması, rəhmən, bir qədər adama çətin gəlir. Çünki misal üçün Azərbaycanda siz tapıb göstərə bilərmisiniz ki, mənə kimsə desin ki, Dağlıq Qarabağa müstəqil status verir.
Aha, o haqsız mövqeydir. Əvəz bəy, mən sizə razı deyiləm. Erməni özünün haqsız mövqeyinə yəni münasibət bildirməlidir. Amma Azərbaycanlı özünün torpağına müstəqilliyi nətər verə bilər? Nonsensdir dediyiniz. Üzr istəyirəm, mən sizə razı deyiləm. Yəni bir məsələ var. Biz öz haqlı mövqeyimizi bəyan edirik. Üzr istəyirəm, Kamal Abdulla çıxışında belə bir söz yol verdi fikrə ki, hər iki tərəf yəni bu münaqişədə şəhidlərə yol verib. Tamamilə yanlış fikirdir. Bir tərəf şəhidlər verib, o biri tərəf isə özünün işğalçılıq siyasətində qurbanlar verir. Bu ayrı şeydir, bu ayrı şeydir.
Dəxli yox, hər ikisi şəhid.
Yox, məsələ, hər ikisi şəhid deyil, məsələ bundan ibarətdir. İşğalçı heç vaxt şəhid ola bilməz. Məsələ bundan ibarət ki, Azərbaycan öz haqlı torpağında kiməsə müstəqillik verməklə razılaşmalıdır, amma erməni öz işğalını etiraf etməməlidir. Görün, siz nə qədər, deyək ki, ədalətsiz mövqeydən çıxış edirsiniz, Əvəz bəy.
Mən demək istəyirəm ki, Ermənistan, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın müstəqillik verilməsinə razı olan adamı tapmaq çətin olduğu kimi, Ermənistanda da siz dediyiniz kimi insanları tapmaq çox çətindir. Yəni, axtarmaq lazımdır, görüşmək lazımdır, təmasda olmaq lazımdır. Azərbaycanın vətəndaşları olan Dağlıq Qarabağ ermənilərinlə görüşmək lazımdır, ziyalılarla görüşmək lazımdır. Onlar nə fikirləşirlər? Azərbaycanın onlara verə biləcəyi vədləri, Azərbaycanın onlara verə biləcəyi hər hansı bir iqtisadi və siyasi vədləri onlarla müzakirə edir.
Mən ünsiyyətin əleyhinə deyiləm. Məsələ biraz başqadır. Amma bir şey, mən yenə vurğulayıram. 2001-ci ildə, 2002-ci ildə bizim Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının təşəbbüsü ilə keçirilən aylıq görüşlərdə siz bilirsiniz ki, xalq diplomatiyası, digər variantlar müzakirə olunurdu. Bunlar bizim yadımızdadır, ictimaiyyətin yadındadır. Mən orada da vurğuladım ki, biz deyəndə ki, Dağlıq Qarabağda bizim vətəndaşlarımızdır, bu konstitusiyadır, filandır, mən bunu başa düşürəm. Ancaq biz deyəndə ki, biz gedib kimlənsə söhbət eləməliyik. O kimlənsə söhbət eləmək məsələsi gələndə mən düşünürəm ki, əks tərəfdə mənlə, sizlə eyni statusda olan və yaxud eyni düşüncədə olan, öz mənim də, onun da haqqını, ədalətini dəyərləndirə bilən insan, vətəndaş varsa, onda bizim onunla söhbətimiz alına bilər. Yox əgər, mən belə deyim sizə də, bir tərəfdə, belə deyək ki, 100 il ərzində bütün terroru, bütün işğalı və bütün bildiyiniz halları, cəmiyyətimizin bildiyi Azərbaycanın başına gətirilən bir tərəfdən, bir tərəfli, bu xalqın ziyalısı, bunun professoru, doktoru filanı bir dəfə etiraf eləməyibsə, buna bu günləri heç bir etiraz yoxdursa, əgər bu məsələ bu səviyyədədirsə, mən düşünmürəm siz hansı, özdə ziyalı deyirsə, siz hansı adamlarla gəlib burada söhbət edir? Orada ziyalılıqdan əsər alamət yoxdur onda. Əgər orada bir nəfər şəxs ziyalı olsaydı, bu təkcə erməni xalqın, Azərbaycan xalqının başına gəlməyib ki, başqa xalqların, Alman xalqı, əgər hər hansı bir genosidi etiraf etmədimi tarixdə? Biz bunu şahidiyik. Yəni demək istəyirəm ki, bu xalqın ziyalısı deyilsə, dırnaq arası, özündə güc tapıb, əgər etiraf eləyə bilərsə ki, mən bir vətəndaş kimi eşidirəmsə ki, bir erməni deyək ki, ziyalısı çıxıb deyir ki, bəli, mənim xalqım düz eləməyib, mənim millətim, mən özümdə cəsarət tapıb bunu deyirəm, etiraf eləyirik, biz qonşumuzu incitmişik, qonşumuza haqsızlıq eləmişik, torpağını işğalam. Bunu deyəndən sonra mənim də qəlbimdə, ürəyimdə bəlkə, nə bilim, milli bir şey əmələ gələr ki, bəli, bu adamla söhbət eləməyə dəyər, ən aşağısı söhbət eləməyə dəyər. Amma beynəlxalq tədbirlərdə biz də iştirak eləyirik, orada ermənilər də gəlib, biz də gedirik. Məsələn, bəzi tədbirlərdə iştirak eləmişik. Orada, məsələn, mən bu erməni deyilən bir varlıqla söhbət eləmək istəməmişəm. Nəyə görə? Ona görə ki, bununla söhbət eləməyin mənası yoxdur. İndi isə siz deyirsiniz Dağlıq Qarabağ. Dağlıq Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, erməni millətinə olan Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı bu tamam başqa bir məsələdir. Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin özünün yəni bir münasibəti, proqramı filanı olmalıdır. Bundan irəli gələr o nəyisə etmək. O ayrı bir məsələdir. Amma Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti yeritmiş və bunu bütün parametrlərdə həyata keçirmiş bir toplumun əgər bir reaksiyası yoxdursa, bir ziyalısının, bir aliminin, bir həkiminin, nə kiminsə, bir ictimaiyyət nümayəndəsinin, bir QHT nümayəndəsi. Yaxşı, tutaq ki, başqaları eləyə bilmir, bu nə bilim, müəyyən məsələlərlə bağlıdır. Və, amma bəs ictimaiyyət, onda qeyri-hökumət təşkilatlarının obyektivliyi hardadır?
Rahman, biz mənə gəlir ki, biz Dağlıq Qarabağdan danışırıq, nəinki Ermənistandan. Bizim o, siz dediğiniz o toplum, yəni erməni millətlə münasibətimiz, Dağlıq Qarabağ ermənilərlə münasibətlə, Ermənistan ermənilərlə olan münasibətimiz tamam fərqli olmalıdır. Gəlin bunu etiraf edək. Ermənistan təbii ki, bir işğalçı bir dövlətdir və Ermənistan Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edib və o rayonlar qeyd şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır.
Qarabağı və Ermənistan, Qarabağı və 7 rayonu.
Dağlıq Qarabağı hələ heç kim deyir, Azərbaycanın tərkibindən almayıb. Yəni
biz, yo, amma işğal ediblər də bizdə deyil.
92-ci ildən Dağlıq Qarabağla biz BMT üzv olmuşuq.
Bəli, yəni, bəli,
Azərbaycanın uğurudur ki, biz bəxtimiz gətirib.
Bəli. Yəni
ancaq sizin dediyinizdə müəyyən mənada mən fikirləşirəm ki, doğrudan da cəmiyyət bu barədə düşünməlidir. Ermənistan da onlarda öz mövqeləri var. Yəni biz öz mövqeyimizdən çəkinmədiyimiz kimi onlar da öz mövqeyindən çəkinmir. Biz Dağlıq Qarabağı əgər o iki mövqe mübarizəsinin qurbanı eləsək, Dağlıq Qarabağ bizdən çox uzaqlaşar.
Yox, mən bir tərəfdə bir məsələni
vurğulamaq istəyirəm ki, həm də yenə də Azərbaycandakılar ermənilərdir. Bəs onların öz həqiqəti var ya yox?
Üzr istəyirəm. Yenə də biz onu vurğulamalıyıq ki, bu yenə də təşəbbüs Azərbaycan tərəfindən oldu. Yəni bizim ziyalılarımız, bizim deyək ki, ilk addımı atıldı. Bunu da müsbət qiymətlə, amma bir başqa məsələ var. Vurğulanan sual. Biz deyək ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin düşüncəsini, fikirlərini, ictimai rayını, istər televiziya vasitəsilə, istər internet vasitəsilə biz bunları eşidirik axı. Məsələn, o günləri lider televiziyasının verdiyi reportajda sadə bir erməni nə deyir? Azərbaycanlıların deyir, burada cəmi 30% Azərbaycanlı yaşayıb. Bunların heç bir torpağı zadı olmayıb.
Dağlıq Qarabağda.
Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni, yəni ermənini göstərilir. Deyir ki, biz Bakıda yaşayırdıq, deyir, yaxşı yaşayırdıq, hər şey yaxşı.
1989-cu il statistikasına baxsaq, 180 min əhalisi olubsa, onun 50 mini Azərbaycanlı olub.
Yox, mən bəli. Qarabağda yaşayanları demirəm. O deyir ki, Bakıda biz yaşayırdıq. Bakıda deyir, hamısı erməni idi, nə bilim, başqa millətlər idi. 30% deyir Azərbaycanı var. Bilirsiniz də bir nəfərin subyektiv fikrindən söhbət getmir. Mən ümumiyyətlə deyirəm ki, əgər biz ictimai rəyi öyrənən bir adamlar kimi, ictimaiyyətçi adamlar kimi son 100 ildə aparılan işləri, görülən təbliğatlar, indi belə götürək də, məsələn, deyək ki, Ermənistan dövləti bu günləri qeribini götürün təhlil eləyin. bu geribdə Ağrı dağı, Ararat dağı kimi göstərilib. Bir dövlət ki, başqa bir dövlətin ərazisində olan dağı öz geribinə vurub, bu artıq işğalçı dövlətdir. Bunun mahiyyəti, bunun mahiyyəti işğalçıdır. Ona görə də biz mahiyyəti işğalçı olan bir düşmənlə üz-üzə dayanmışıq. Bu bir başqa məsələdir.
Biz neyniyək ki, o bizim qonşumuzdur. Bizim torpağımızı işğal edir və biz özüm torpağımızı onlardan almaq istəyirik.
İndi siz məsələn sualı belə qoyursunuz ki, Qarabağın müstəqilliyini İstəməyən adam Azərbaycanda olduğu kimi orada da belə. Mən yenə deyirəm, məsələni qarışdırmaq lazım deyil. Bir var ki, orada onların özlərinin məsələn tutaq ki, itkiləri olub, düzdür? Bəli. Neçə minsə?
15 min.
Bəs bu itkiləri, bunlar heç olmasa bizim şəhidlərimizi qoyaq bir qırağa. Bu bizim ürəyimizdədir, bizim qəlbimizdə bizi yandırır. Bunlar heç olmasa o itkilərə görə bir nəfər ziyalı var mı bu neçə bu xalqın içindəki çıxıb desin ki, sən bu işi düz eləməmiş. İndi o
zaman keçdikcə onlar olacaq.
Bəlkə onlar özür düşünürlər. Bəlkə deyək ki, o sizin dediyinizi olaraq dedirtmək üçün doğrudan bu səfər lazımdır.
Yox. Bilirsiniz, mən üzr istəyirəm. Zaman keçdikcə onlar hamısı öz yerini tutacaq. Ermənistan erməni əhalisi, ümumiyyətcə erməni kultunun əsiridir. Yəni bizdə o cür obrazda kultlar yoxdur. Onlarda isə Armenistva var. O kult bütün Ermənistan əhali, erməni əhalisini, dünyada olan erməni əhalisini birləşdirir.
Həfəz bəy, 15 il zaman deyilmi?
15 il, mənim gəlir ki, 15 il biz kifayət qədər 15 il təmasda olmamışıq ki, bilək ki, doğrudan da Dağlıq Qarabağ əhalisi, Dağlıq Qarabağda o bizim separatist vətəndaşlarımız axıra qədər Azərbaycandan nələri gözləyirlər və nələri istəyirlər. Biz sadəcə siyasi bəyanatlar mübadiləsi eləmişik və onlar Azərbaycan televiziyasını çox gözəl dinləyirlər. Yəni, qulaq asırlar radiomuza, televiziyamıza. Yəni, biz indi istiləşmə başlaya bilər. Azərbaycan, hansısa bir QHT, hansısa bir Əvəz Həsənovun Qarabağa səfəri bu prosesi dəyişmir. Azərbaycan hökuməti burada sistemli yanaşmalıdır. Sistemli yanaşmalıdır ki, öz vətəndaşlarına, yenə deyirəm, Dağlıq Qarabağda olan ermənilər istəsəydi, istəməsəydi bizim vətəndaşlarımız.
Sizcə bu gediş-gəliş Azərbaycan hökumətinin nəzarəti altında olmalıdır? Rəsmilərin verdiyi açıqlamanı siz eşitdiniz?
Mənim gəlir ki,
və yaxud necə olmalıdır?
Mənim düz
olmalıdır
səfərdən 5 gün əvvəl də internet portalında müsahibəm vardı. Mən demişdim ki, hakimiyyət onsuz da bu cür cəmiyyət bu cür xırda səfərlərlə bəhrələnməlidir. Bəhrələnməməlidir. Hakimiyyət özü daha geniş inisiativlar, təşəbbüslər göstərməlidir və vaxt gələcək ki, bunlar o qədər genişlənəcək, heç bizə ehtiyac olmayacaq. Mənə gəlir ki, hakimiyyət bu cür səfərləri intensivləşdirməlidir. Necə ki, Xarici İşlər Nazirliyi, prezidentlər görüşürlər və səfərlər intensiv danışıqlar gedir. Eyni intensiv danışıqlar da heç bir məsuliyyəti olmayan vətəndaş cəmiyyəti arasında getməlidir.
Qarşı tərəfə sərf eləyir bu səfərlər, qəbul eləyənlər.
Mənə elə gəlir ki, Dağlıq Qarabağa səfər bizə qarşı tərəfdən çox sərf eləyir. Bir yanlış Azərbaycanda təsəvvür var ki, daha Ermənistana getmək o deməkdir ki, Ermənistanın siyasətində hansısa bir xətti dəstəkləmək deməkdir. Mən sizə inandırım ki, bizim Ermənistana Dağlıq Qarabağ səfərimiz yalnız Ermənistandan mümkün olurdu. Biz Dağlıq Qarabağa oradan gedə bilərdik. Başqa cür getmək mümkün deyildi. Son hadisələr sadəcə demək olar ki, təsəvvürləri dəyişdi. Ona görə, yəni, bu barədə biraz fərqli də düşünmüşüm.
Tamam, bəy, buyurun, siz necə fikirsiniz?
Mən belə düşünürəm ki, son illərdə Azərbaycanın apardığı çox məqsəd yönlü işlər, Azərbaycanın inkişafı, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması və beynəlxalq səviyyədə artıq bunun, deyək ki, böyük bir dövlətə çevrilməsi, məsələn, güam ölkələri çərçivəsində liderə çevrilməsi, regionda ən güclü dövlət olması, ordumuzun inkişafı müəyyən mənada belə bu addımlar mən elə başa düşürəm ki, artıq beynəlxalq səviyyədə əsas verir ki, Azərbaycan imza atdığı istənilən bir sülhü saxlamaq iqtidarındadır, sabitliyi saxlamaq iqtidarındadır. Nəinki Azərbaycan vətəndaşlarını o cümlədən Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni və digər vətəndaşların da tam sabitliyinə, yəni qarantiya verə bilən bir dövlət statusunu alıb. Və mənə də elə gəlir ki, bu gün dünya səviyyəsində ermənilərin bu regional proqramlardan, beynəlxalq müqavilələrdən bu, yəni Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Qars, yəni Tiflis qatarı və s. bu hamısından kənarda qalması, inkişafdan 20 il, 15 il nə qədərsə şərti olaraq deyirlər mütəxəssislər, geri qalması bugün onu düşünməyə məcbur. Və bizim ölkə başçısı da dəfələrlə cənab prezident İlham Əliyev vurğulayıb ki, mən başa düşə bilmirəm, Ermənistan rəhbərliyi öz xalqının gələcəyi haqqında niyə düşünmür? Yəni, bunlar kifayət qədər vurğulanıb ki, biz təkcə Azərbaycan olaraq özümüzü yox, Dağlıq Qarabağımız yox, həm də qonşumuzu düşünürük ki, biz Gürcüstana bu qədər böyük dəstək veririk, neft qaz layihələrində və s. Yəni bunu Ermənistana da verə bilərdik. Mən fikirləşirəm ki, bizdən çox onlar bu haqda düşünməlidir ki, bu həqiqətləri, bu gerçəklikləri anlasınlar. Erməni rəhbərləri, erməni liderləri, erməni ictimaiyyəti. Və mən düşünürəm ki, mənim pozisiyam belə ki, bizdən çox orada bugün iqtisadi cəhətdən tənəzzülə uğrayan, geri qalan, proseslərdən geri qalan, regionda stabilliyi pozan bir xalqın nümayəndələri, ağıllı nümayəndələri çıxmalıdır və deməlidirlər ki, ay kişi siz hara gəlirsiniz? Bəsdirin, bunu prosesi dayandırmaq. Onda Azərbaycan cəmiyyətinin siz dediyiniz kimi Əvəz bəy, hər hansı bir reaksiyası, bəli, müsbət qəbul oluna bilər. Azərbaycan xalqı heç bir konflikt istəmir, Azərbaycan xalqı müharibə istəmir, Azərbaycan xalqı ədalətli sülh istəyir və yaxud da ki, Azərbaycan xalqı şərəflə öz torpaqlarını azad eləmək istəyir. Bunu anlamaq lazımdır və bunu dövlət başçısı dəfələrlə bütün tədbirlərdə, o cümlədən Azərbaycan Türk diasporlarının birinci başı forumunda vurğuladı ki, Zəngəzur, Göyçə, İrəvan, bu mahallar, bu xanlıqlar Azərbaycanın dədə-baba torpaqlarıdır, qədim tarixi torpaqlarıdır. Biz bu gün dedi işğalçılıq deməli siyasəti ilə çıxış eləmirik ki, biz iddia ilə çıxış eləmirik. Amma ixtiyarımız və haqqımız var. Siz bayaqları vurğuladınız, BMT, bəli, BMT 92-ci ilin 2 martında bizi üzvlüyə qəbul edib. Hansı sənədlə qəbul edib? Konstitusiya aktı ilə. Konstitusiya aktı 18-ci oktyabr 91-ci ildə qəbul olur. Orada nə yazılıb? Birinci maddədə yazılıb ki, Azərbaycan istiqlaliyyətini bəyan eləyir. İkinci maddədə yazılıb ki, Azərbaycan xalqı 71 il fəaliyyət göstərən SSR-i imzalandığı andan hüquq əsasını itərir. Üçüncü bəhddə isə yazılıb ki, Azərbaycan xalqı özünü cümhuriyyətin varisi elan edir 18-20-ci illə. Deməli, biz 115 min kvadrat kilometrdən söhbət edirik. Bugün defakto həmin sənəddən irəli gəlsək, Zəngəzur da, İrəvan da bunlar bizim tarixi torpaqlarımızdır. Və bu günləri hüquqi cəhətdən, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində Azərbaycan xalqının haqqı var öz mübarizəsini aparsın.
Rəhbə, incə siz hakimiyyətin bu istiqamətdə dövlət başçısının bəyanatlarını da dediniz və sair məsələlər, yəni ölkənin güclənməsi, digər qonşuya kömək eləyir, o birisinə də eləyə bilər falan. Amma yəni bunları eləyən dövlət, bunları eləyən hakimiyyətin eyni zamanda qarşılıqlı səfər təşkil eləməsinə qarşı çıxırsınız ki, o tərəfdən etiraf edilən olmayınca olmamalıdır.
Yox, mən belə deyirəm, mən öz şəxsi mövqeyimi deyirəm ki,
həmən hakimiyyət həm də adam göndərir. Buna
münasibət. Yox, mən o missiyanın, o insanların getməsinin, müəyyən mənada ictimai rəyin örgənilməsinin, müəyyən mənada vəziyyətin, yəni belə deyək ki, o görüş formatında örgənilməsinin əleyhinə deyiləm. Yəni bu mən əleyhinə olub olmadım, bu artıq baş verib. Mən demək istəyirəm ki, əgər biz ədalətli prinsiplərdən çıxış eləyiriksə, hər iki xalqın haqqını düşünürüksə, bir Azərbaycanlı olaraq bu günləri bizim elə alimlərimiz var ki, bəşəriyyəti düşünür, nəinki ermənini, nəinki Azərbaycanı. Əgər biz o prinsipadan yanaşırıqsa, bugün ədalət naminə bizim atdığımız addımların %1-i qədər heç olmasa ermənilər addım atmaq. Əgər bunlar bunu da eləmək istəmirlərsə, yəni bayaqları Əvəz bəy dediyi kimi, bunlar erməni kültürünü, erməniliyi tərk eləmək istəmirlər, daşnaq düşüncəsindən uzaqlaşmaq istəmirlərsə, bizim təkcə şansımız onlarla gedib söhbət aparıb, danışıq aparıb, bunları hər hansı bir formada rus demişkən uqavarit eləmək deyil ki, biz bir neçə şansımız var bizim. Yəni, sülh danışıqları davam eləyir, beynəlxalq danışıqları davam eləyir. Bunun hər hansı bir nəticəsi olmasa Azərbaycan xalqı, prezident özü də romanında bunu dedi ki, Azərbaycan xalqı lazım gələrsə öz torpaqlarını müharibə yolundan da azad eləyə bilər. Nə demək istəyirəm? Yenə deyirəm ki, hər iki tərəfdən əgər razılaşdırılmış formatda ziyalılar gedib görüşlər keçirdirlərsə və bu görüşlərin nəticəsi əgər Azərbaycan ictimaiyyətinin hər hansı bir formada ümidvar eləyə bilər ki, doğrudan da o tərəfdən də etiraflar olacaq, o tərəfdən də bu ədalətli sülhə, Azərbaycanın haqqı olan ədalətli sülhə addımlar atılacaqsa, Azərbaycan ictimaiyyətində heç kim buna etiraz eləyə bilməz. Amma bugün o tökülən qanların üzərində, o bizə Azərbaycan xalqına vurulan bu tarixi zərbələrin üzərində sadəcə olaraq müəyyən bir görüşlər keçiriləcəksə, bunlar da heç bir nəticə verməyəcəksə, mən də düşünürəm ki, bu da Azərbaycan ictimaiyyətində müsbət qarşılanmayacaq.
Əvəz bəy, görüşlər keçirilir deyəndə artıq bir görüş. Yəni, əvvəllər də var idi, siz də bilirsiniz. Amma həm sülh danışıqları barədə söhbət gedir, istər siyasi dairələrdə, istər rəsmilər səviyyəsində, istər cəmiyyətin özündə və Minsk qrupu həmsədrləri görüşürlər. Bu görüşlərin özlərinin çoxluğu və nəticəsi olmaması da kifayət qədər müzakirə mövzusudur. Dövlət başçısı müxtəlif tədbirlərdə çıxış eləyəndə Azərbaycanın gücləndiyini, hərbi gücün artırdığını da vurguluyor. Eyni zamanda bildirir ki, sonuncu dəfə Polis Akademiyasında da çıxışında bildirdi ki, Azərbaycan sülh istəyir, qan tökülməsini istəmir, itkilər istəmir. Amma əgər qarşı tərəf konstruktiv mövqe tutmasa, bu itkilər olacaq və Azərbaycan torpaqları azad eləmək üçün istəməsə də itkilərə də getməyə hazırdır. Təxminən belə bir şeydir. Ola bilsin ki, mən ifadəni tam olduğu kimi demədim, amma fikir buydu.
Bir istənilən vaxt, istənilən əməliyyata hazırdır.
Necə fikirləşirsiniz? Bu görüşlər baş verir. Rəsmilər səviyyəsində və vasitəçilər səviyyəsində nəticə hələ ki özlərində itiraf elədiyi kimi yoxdur. Və indi bu ziyalıların getməsi qarşılıqlı səfərlər. İndi Rauf bəy dedi ki, etiraf olsa yaxşı olardı, amma etiraf da yoxdur və bilinmir olacaq, olmayacaq. Necə fikirləşirsiniz? Bu görüşlər olsa və burada da nəticə olmasa, bu nəyə gətirir, nə verir?
Çox gözəl
tərəflərə. Cəmiyyətdə nəzərə alaq ki, nəsə gözləyir.
Bəli, bəli. Mən tərəflərə verə biləcəyi xeyirdən və zərərdən danışmaq istəyirəm. Rauf mənim çox gözəl qeyd elədi ki, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı burada bir amil ola bilər. Doğrudan da siz təsəvvür eləyin ki, Azərbaycanın vətəndaşları bayaq olaraq qeyd elədiyimiz Dağlıq Qarabağ erməniləri gəlib Azərbaycandakı vəziyyəti öz gözləri ilə görsələr, Dağlıq Qarabağda proseslər necə dəyişə bilər? Yəni, mən demirəm ki, ciddi bir irəliləyiş ola bilər, ancaq hələ də insanların beyninə çox təsir edə bilər. Ermənistan, təbii ki, bu prosesdə Ermənistan biraz kənardadır belə baxanda. Çünki Ermənistanın öz iqtisadiyyatı var, Dağlıq Qarabağ daha çox blokadadadır, daha çox demək olar ki, Ermənistanın təsirinin altındadır iqtisadi cəhətdən, istər siyasi cəhətdən. Nəinki Ermənistan? Ermənistan bir sərbəst respublika kimi fəaliyyət göstərə bilir və Azərbaycanın bu uğurlarının, Ermənistanın proseslərdən kənara qalması, iqtisadi layihələrin Ermənistandan kənar yan keçməsi, Ermənistanın nə zamansa iqtisadi səhvlər bıraxdığını düşündürməyə sövq eləyəcək. Və Ermənistanda artıq bu cür siyasətçilər var idi, onlar yoxa çıxıblar. Çünki Kaçaryan hakimiyyətini saxlamaq üçün bu cür düşünən insanlara ehtiyac yox idi müxalifətdə. Və Ermənistandakı siyasi elita məhz Dağlıq Qarabağ elitasıdır. Yəni, bu faktoru da nəzərə almaq lazımdır. Ermənistanda mən səfərdə olduğum bəzi rayonlarda, bayaq adları çəkildi orada, Rauf Məndi həmin rayonların adlarını çəkdi bəzilərinin, mən orada olanda görürəm ki, doğrudan bu Azərbaycanın 70-ci illərdəki vəziyyətidir. Heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir inkişaf yoxdur. İnsanlar Ermənistandan köçüb getmək istəyirlər. Ancaq bizim Azərbaycanda biraz illüziya var insanlarda və insanlar fikirləşirlər ki, Ermənistanın bu qədər biabırçı iqtisadi vəziyyəti bir neçə il keçdikdən sonra onları sövq eləyəcək Azərbaycanla, Azərbaycana torpaqları qeyri-şərtsiz qaytarsın. Xeyr, danışıqlar eləmək lazımdır. Yəni, onlarla görüşlər, onlarla münasibətlər, onlarla şərtləri danışmaq lazımdır. Müharibə bir şərtdir. Yəni, mən bir QHT nümayəndəsi kimi və bu prosesləri izləyən bir insan kimi təsəvvür edirəm ki, vaxt gələcək hətta simvolik müharibə də ola bilər. Çünki Ermənistanda bu torpaqları təmənnasız verməyi inandırmaq çox çətindir. Yəni, Ermənistanda elə bir siyasi lider yoxdur ki, o sabah çıxsın, elan eləsin ki, mən Azərbaycana bu torpaqları təmənnasız qaytarıram. Yəni, təbii ki, burada Azərbaycanın etdiyi təzyiqlər, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı böyük rol oynayacaq. Dağlıq Qarabağda isə tamam başqa vəziyyətdir. Yəni, biz bugün Dağlıq Qarabağdan danışırıqsa, Dağlıq Qarabağı gəlin biraz özümüzə yoxura çəkək. Gəlin, baxmayaraq ki, onlar bizim separatist vətəndaşlarımızdır, baxmayaraq ki, onlar bizim insanlara, 800 minə yaxın insanımıza onlar mənəvi, fiziki, nə bilim, maddi zərər vurublar. Ancaq biz torpaqlarımızın geri qaytarılması naminə, biz düşmənlə də məcburuq danışığa gedək, hətta şeytanla da danışığa getməyə
gəlmək istəyəcəklərmi? Bax, o çəkmək məsələsi.
Bu, mənə elə gəlir ki, bax, bu demək olar ki, bizim addımlarımızın sistemliyindən asılıdır.
Rauf bəyliyi etiraf eləmək istəmirlər, ona görə soruşur.
Yox, etiraf demək çətindir. Mən, məsəl üçün, Rauf müəllim deyinə bir misal deyim. Mən Vaqaus kəndi var, Ağdərənin Vaqaus kəndi. Orada bir, haradasa 60 neçə yaşlı bir kişi ilə görüşdüm. 30 il Yevlaqdan Dağlıq Qarabağa un aparıb. Mənə dedi ki, mən Azərbaycanın Yevlaq ərazisi, məhz Azərbaycanın qərb bölgəsini çox gözəl tanıyıram. Mənim üçün Yevlaqdan un gətirmək daha asandır. Nəinki Ermənistanın 300 kilometr gedib un gətirmək. Nə mənim fiziki, nə mənəvi, nə maddi vəziyyətim çatmır. Yəni, insanlara bu cür məlumatı çatdırdıqca, insanlar fikirlərində müəyyən dəyişikliklər ola bilər. Uzun prosesdir, mən bilirəm. Mən isə bilirəm ki, hələ bizə bir 10 illiklər lazım ola bilər ki, biz o insanları tam mənada ram eləyə bilək. Ancaq vacibdir.
Amma burada başqa bir ciddiyyət var. Mən bir dəqiqə bir məsələni deyim. O, insanların cəmiyyətin fikir formalaşması, siz deyən kimi, istəyir o tərəf, istəyir bu tərəf, hansısa ümumi götürəndə o bayaq dediyimiz o həqiqətin, o ədalətin zəfər çalmağı, baxmayaraq ki, o yəqin ki, sözsüz ki, Ermənistanın və ermənilərin də öz həqiqətləri var. Bunun üçün insan insanların bir fikrə gəlməsi məsələsi var. Amma bu rəsmi məlumatları bayaq mən dedim, bu Xarici İşlər Naziri və onun müavininin açıqlamalarıdır. Turan agentliyi yaydığı məlumatdır. Deməli Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov bildirir ki, bu səfər bayaq da dedim, indi biraz konkret deyirəm. Deməli Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri münaqişənin tənzimlənməsinə, danışıqların gedişinə müsbət təsir göstərə bilər. Jurnalistlərin Dağlıq Qarabağa getməsinə gəlincə Turan agentliyi yazır ki, Xarici İşlər Naziri bildirir ki, bu agentliyin məlumatına görə nazir bu məsələdə hər hansı problem olmadığını deyir. Yəni jurnalistlər də gedə bilər. Belə çıxır ki, əgər Turan agentliyinin məlumatına inansa, jurnalistlər qeyd edirlər. Amma digər ikinci şəxs və Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsi danışıqlarda prezidentin xüsusi nümayəndəsi Aras Əzimov bildirir ki, bu heç də o demək deyil ki, yaşıl işıq yandırılır. Bu yəni dövlətin özünü nəzərdə. Bakın onda belə bu ziddiyyətin özü Mən Rauf bəy, ilkin növbədə bəlkə siz deyəsiniz. Bax bu ciddiyyətin özü nədir? Bu nədən irəli gəlir? Fikir ayrılığıdır, yoxsa nədir?
Yox, mən də düşünürəm ki, ola bilsin ki, bu ziddiyyət fikirlərdə hər hansı bir ziddiyyət ola bilər, yəni Xarici İşlər Nazirinin xüsusi nümayəndənin fikirlərində. Amma mən burada bir ziddiyyət görmürəm. Dövlət Əvəz bəy də dediyi kimi, mətbuatdan da göründüyü kimi və eyni zamanda bu missiyanın mahiyyətinə də varanda Dövlət öz ərazisində olan vətəndaşlarla beynəlxalq standartlara uyğun hər hansı bir formada iş apara bilər, hər hansı bir formada onlarla missiyalar təşkil edə bilər, ünsiyyətlər yarada bilər. Bu dövlətin müstəsna hüququdur. Buna heç kim müdaxilə edə bilməz və heç kim buna etiraz edə bilməz. Bu dövlət səviyyəsində aparılırsa, yox, söhbət ictimaiyyətin bir-biri ilə iş aparmasından, ictimaiyyətin bu və ya digər münasibətindən gedirsə, bax burada İctimaiyyətin münasibəti ilə əlaqədar olaraq bir də ictimaiyyətin bir üzvü kimi fikrimizi deyə bilərik.
Yəni nə başa düşürsünüz? Necə başa düşürsün bax bu?
Mən belə başa düşürəm. Yox, mən belə başa düşürəm ki, yenə deyirəm, orada bir dəqiqləşməyə ehtiyac var. Ola bilsin ki, hər hansı bir səbəbdən bu və ya digər fikir təhrif olunmuş formada gəlib çıxıb mətbuata. Ola bilər. Mən onun məhiyyətini
bu bir var ya.
Mən belə gözləyirəm ki, hər halda dövlətin mövqeyi əgər açıqlanarsa ki, Bəli, Azərbaycan dövləti bu və digər missiyaların, jurnalistlərin digərlərin getməsinə etiraz etmir və eyni zamanda buna müəyyən mənada zəmanət verir. Bu durub, məsələn, bu hər hansı bir sərhədli keçmək, hər hansı bir məkana daxil olmaq, yəni işğal olunmuş əraziyə daxil olmaq bunun qarantı olmalıdır. Bunun bir çox məsələləri var. Bu elə-belə məsələ deyil ki, kimsə durub elə-belə getsin ora. O mənada biz növbəti qurbanlar verə bilmərik, mən belə düşünürəm ki. Kimsə bir qrup adam durdu, getdi, orada bir hadisə baş verdi. Bunun məsuliyyətini kim daşıyacaq? Evet. Bu öz tərəfindən. Amma ikinci bir tərəfdən, bəli, geniş düşünəndə, yenə deyirəm ki, Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan dövləti öz ərazisində bütün səlahiyyətləri özündədir. İstənilən halı, istənilən əməliyyatı, istənilən formanı tədbiq eləyə bilər. Yenə deyirəm, ictimaiyyət bu məsələyə münasibət bildirəndə, qeyri-hökumət təşkilatları buyursunlar, toplantı keçirsinlər, münasibət bildirsinlər, fikir eləsinlər və yaxud da ki, əgər kiminsə buna ehtiyacı var, kimsə buna ehtiyac duyursa, yıxsınlar dünyanın və yaxud da ki, bu iki xalqın nümayəndələrini getsinlər Qarabağda görüş keçsinlər və biz şəxsən mənim üçün də maraqlıdır ki, görək bu görüşün nəticəsi nədən ibarət olacaq. Yəni söhbət eləyəcəklər ki, hə, siz düz eləməmisiniz, işğal eləmisiniz bizim torpaqlarımızı. Yəni mən kobud deyirəm də və bu işlərdə yəni səhvə yol vermisiniz. İndi gəlin biz deyirik ki, sizi xilas edək. Belə çıxır ki, bayaq Əvəz bəyin dediyi sözünə belə çıxır ki, biz yenə də Dağlıq Qarabağda yaşayan vətəndaşlarımızı da erməni işğalından azad eləməliyik. Nə bilim, adın nə qoyursunuz qoyun. Yəni, daşnaq işğalından, erməni işğalından və yaxud da ki, hansısa bir
Erməni təsirindən
biz onu azad eləməliyik. Yəni, bu məsələnin qoyuluşu, bax, nə cür olmalıdır, fikir ondan irəli gəlməlidir. Əgər oradakı vətəndaşlar açıq və ya gizli buna ehtiyac duyursa, şəxsən mənim öz fikrimdir ki, bəli, oradakı erməniləri deyək ki, başqa ermənilərin işğalından azad eləmək lazım. Bizim vətəndaşlarımız olan erməni azad eləmək. Amma bunun, yenə deyirəm, müəyyən formaları, metodologiyası bunun tapılmalıdır.
Söhbət əsnasında siz yeni ideya gətirirsiniz. İndiyə qədər fikir səslənməmişdi.
Mən o münasibətimi bildirim o suala. Çünki çox maraqlı məqamdır mənim üçün. Çünki birbaşa mənə onun aidiyyəti var o cümlələrin. Bilirsiniz, mən orada ziddiyyət görmürəm. O ziddiyyət deyil. Hər ikisi çox düzgün qeyd ediblər. Xarici İşlər Naziri də və Prezidentin nümayəndəsi də. Xarici İşlər Naziri qeyd edir ki, bu cür səfərlər Dağlıq Qarabağın statusunun tanınması deyil. Çünki mən kiməm? Mən qeydəçiyəm. Mənim heç bir rəsmi statusum yoxdur. Və hətta biz Dağlıq Qarabağda səfərdə olanda, bizi onların rəsmi nümayəndələrinə kimdənsə görüşəndə, bizi təqdim edəndə deyirlər ki, Avaz Qasanov biz Azərbaycanlı, mən deyirdim ki, yer yəyiz Baku. Yəni, bilirsiniz, bu cür məqamlar, onlar Xarici İşlər Nazirliyi bunu çox gözəl tənzimləyir. Qaldı prezidentin nümayəndəsinin demək olar ki, sözünə. Burada da həqiqət var. Mən bu səfərlər məhz Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun demək olar ki, vasitəçiliyi ilə olub. Və bu səfər zamanı Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasındakı o süni sərhəddən keçiblər bu insanlar.
Bəli.
Heç vaxt Azərbaycan hökuməti əvəz və yaxud digər Dağlıq Qarabağa gedən insanlar üçün o qapını açmayacaq. Mən yenə məcbur olub Ermənistandan Dağlıq Qarabağa gəldim.
Amma o mən Bakıdanam.
Yəni, mən inanmıram ki, üzr istəyirəm, mən inanmıram ki, hökumət mənim elədiklərimi və yaxud digər bizim mənim həmkədarımın elədiklərini belə genişləndirəcəklər, ruhlandıracaqlar. Siz gedin. Xeyr, bu sadəcə dövlətin planlaşdırdığı aksiyalar üçündür. Bu bizim üçün deyil. Yəni, bu biz vətəndaş cəmiyyəti üçün deyilik. Biz ora ən çətin vəziyyətdə də gedirdik, indi də gedəcəyik, sonra da gedəcəyik. Yəni, bizim bu proseslərdə idarə olunmamız çətin olduğu üçün hökumət bizi genişləndirə bilməz bizim, yəni bu təşəbbüslərimizi.
Bir şey mən deyim, o dediniz ki, deyirdilər, Əməz Həsənov Azərbaycandandır, sizə deyirdiniz ki, yox,
Bakıdanım.
Ona təbii başa düşmələr.
Olarda.
Yox, yəni Azərbaycandan deyilə Bakıdan hap, yoxsa
təkcə Bakı. Yox, yəni Azərbaycanı təmsil eləmirəm.
Mən dedim siz hardansınız? Siz də Azərbaycandansınız.
Olar təsəvvür.
Yəni
mən İlqar bəy bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki,
onlar ona çox sakit. Təbii ki, mən onların reaksiyasına sakit baxdığım üçün onlar da ona sakit.
Bir məsələ əlavə eləmək istəyirəm ki, biz həmişə faciələrimizi qeyd eləyəndə deyirik ki, filan işğal oldu, filan oldu başa. Amma ən böyük faciəmiz nədir? Unutqanlığımızdır. İndi bəzi bu məsələlərlə bağlı bir tendensiya mələ gəlib. Gəlin köhnə məsələləri yada salmayaq. Yəni demir, necə bizim xalqımıza qarşı törədilən bu boyda məsələn məsələləri biz kənara qoyaq. İndi gedək ki, bilirsiniz, hə biz də çox asatlıqla bunları unuda bilirik. Yox, belə çıxır ki, yox, Əvəz bəyin o qeyri-hökumət təşkilatından biz şəxsən mən Əvəz bəy də bilir. Qeyri-hökumət təşkilatı olsun, jurnalist olsun, Ermənistan üzərindən Dağlıq Qarabağa gedənlərə şəxsən mən etiraz eləmişəm, yəni mövqeyimiz o məsələdə hasılanıb. Çünki mən belə fikirləşmişəm ki, yəni ola bilər ki, onların beynəlxalq missiyası filanı, bəşməkanı var öz yerində, amma mən buna bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatı kimi etiraz eləmişəm ki, istəyir orada nə olur olsun, hansı tədbir olur olsun, nə qızıl olsun, nə olur olsun, biz Ermənistanın ərazisindən keçib Qarabağa getməyə formasını qəbul eləməmişik sadəcə olaraq. Yəni bu gündə hər hansı bir danışıqlar formatı nə bunlar hamısı müəyyən olunmalıdır. Dövlətin apardığından söhbət getmir. Dövlət bu və digər addımlar. Amma əgər söhbət xalqlardan gedirsə, hər iki xalqın münasibəti nə olacaq buna? Və bu çox vacib məsələ. Xalq öz münasibətini bildirsin, ictimaiyyət öz münasibətini bildirsin, ziyalılar öz münasibətini bildirsin.
Rabbi, xalq necə bildirir ki, bütün siyasi hakimiyyət elitanın əlindədir. Xalqın, yəni Ermənistanda da, Azərbaycanda da xalqın hakimiyyəti təsir imkanları bilirsiniz ki, məhduddur. Yəni, adi bir məcburi köçkünün fikri nəzərə alınır. Yəni, o prosesə təsir eləmir.
Yo, mən sizin dediklərinizi Ermənistana mən aid edirəm, amma Azərbaycanda, şurallah, İstənilən səviyyədə xalq öz sözünü də deyə bilir, kütləvi informasiya vasitələrində.
Proseslərə təsirindən
gəlir. Yox, proseslərə təsir o vaxt ola bilər ki, mən üzr istəyirəm sizə.
Bugünləri Dağlıq Qarabağla bağlı məsələ ilə Xarici İşlər Nazirliyi, Prezident və Müdafiə Nazirliyi məşğul olur. Niyə qeyri-hökumət təşkilatlarının, misal üçün biz digər ölkələrin təcrübəsini götürsək, qeyri-hökumət təşkilatlarının böyük səlahiyyət demək olmaz, imkanları var ki, bu proseslərdə iştirak eləsin. Bizdə niyə bu yoxdur?
Yox, niyə yoxdur?
Deputatlar da dəfələrlə istəyirdilər ki, bu məsələ məclisdə müzakirə olunsun.
Yox, biz demirik ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu məsələyə müdaxilə eləmək imkanları, şansları var və bunu istifadə eləmək lazımdır. Amma məsələ nədən ibarətdir? Tutaq ki, bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, erməni zabitlərinin milli qeyri-hökumət təşkilatı Azərbaycanın gəlməsinə etiraz elədi və bu aksiyada keçirtdi, nail də oldu. Amma başqa məsələlərdə, yenə deyirəm, beynəlxalq, əgər görüşlərdən söhbət gedirsə, beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə təsir göstərməsindən, yəni Azərbaycan, Ermənistan və yaxud tutaq ki, Gürcüstan ictimaiyyətini də bura əlavə eləyəcək, təsir göstərməyindən söhbət gedirsə, yenə də o gəlib çıxacaq ona ki, Azərbaycan ictimaiyyəti öz ədalətli mövqeyini orada icar eləyəcək, Ermənistanla və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağda olan qeyri-hökumət təşkilatlarının mövqeyi hansı nöqtələrdə var? Siz mənə deyə bilərsiniz, tutaq ki, təsəvvür edin ki, o görüş baş tutub. Hansı nöqtələrdə o biz bizim qeyri-hökumət təşkilatları, onların qeyri-hökumət təşkilatları
çox böyük mərhələdir. Mən sizə bir söz deyim. Qukasyanla biz 2 il bundan əvvəl 2003-cü ildə görüşəndə dedi ki, əgər sizin QHT-ləri niyə maraqlandırmır tərtərdə taxılların şovullar basmasın? Və yaxud suyun çirklənməsi. Kim bizim QHT-lərə mane olur ki, bu QHT-lərlə heç olmasa müzakirə eləsinlər? Nədir bunun problemi? Yəni, biz belə...
Mən düşünmürəm ki, Əvəz
bu QHT-yan deməsə bu ağla gəlməzdi belə.
Yox, yəni biz hətta məscidin bərpasını da 3 il bundan qabaq biz demişdik ki, Azərbaycan hökuməti getsin Şuşa məscidin bərpa eləsin. Bunu Qukasiyan demir axı. İndi Şeyxülislam başlayır ki, biz onu yəni bilirsiniz, biz proseslərdə gecikirik, istəsək istəməsək də. Bu proseslər gedir və bu proseslər intensivləşdikcə biz baxacaq ki, biz geridə qalmışıq.
Mən inanmıram ki, hər hansı bir sadə bir adam bu məsələni desəydi, mən ona daha çox inanardım ki, o doğrudan da tərtərdə taxılın deyək ki, qeydinə qalır və yaxud da ki, kənd təsərrüfatının qeydinə. Qukasiyanlar, Petrasiyanlar, nə bilim, Köçəryanlar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycana vurduqları zərbənin hələ haqq hesabını, yəni cavabını verəcəklər tarixdə. Bu öz
yenə də versinlər.
Ya versinlər, amma bugün yenə deyirəm ki, bu tamam başqa bir məsələdir. Beynəlxalq məhkəmə var, beynəlxalq məsələ var, bu orada müzakirə olunmalıdır və bu bu haqsızlığa, ədalətsizliyə, bu müharibəyə görə əli qana batmış adamlar buna cavab verməlidirlər. Amma Azərbaycan ictimaiyyəti ilə erməni ictimaiyyətinin hər hansı bir kontaktlarından söhbət gedirsə, mən öz fikrimdə yenə də qalıram ki, əgər bir tərəf ictimaiyyət öz haqqı ilə, ədaləti ilə, haqsızlığı ilə ortadadırsa, digər tərəfdən siz mənə bu statusda, bu formatda söhbət eləyəcək 5 nəfəri göstərin ki, bu 5 nəfər doğrudan da, mən demirəm 100%, heç olmasa 50% ədalətli mövqədə olacaq, heç olmasa 25% ədalətli mövqədə olacaqlar. Mən hələ erməni ictimaiyyətində, mən hələ Qarabağ ermənilər, bizim vətəndaşlardır, başa düşürüm onu, amma onların da içərisində hələ elə ictimai, deyək ki, qurum, ictimai toplum və yaxud da ki, bir qrup adam görmürəm.
Yo, siz gözləyirsiniz, siz onlar gəlsinlər, sizə desinlər.
Yox, mən demirəm gəlsinlər. Əgər onlar...
Onların da öz mövqeyi var.
Çox üstə bir qarabı. Belə götürək, erməni xalqı öz gələcəyini düşünürsə, erməni
xalqı... problemimiz deyil olar.
Yox, əgər o... Yox, bizim problemimiz deyil. Biz Qarabağda, mən dedim, dövlət səviyyəsində, ictimai səviyyəsində hər hansı bir işimiz varsa, o işimizi görək. Ondan heç kim intihar eləmir. Amma o xalqda yaşamaq istəyirsə, o xalqda, bu regionda, bu qonşuluqda, bu proseslərin içində yaşamaq istəyirsə, öz gələcəyini düşünürsə, o xalq da müəyyən hərəkətə gəlməli. Yox, əgər belə götürək də, onlar heç bir hərəkətə gəlməsələr, qeyd olundu ki, bizim Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq müstəsna addımlarımız var və lazım gəlsə onlar atılacaq və tarix də bunu öz haqqını qazandıracaq.
Əvəz bəy, bir sual verim. İndi Rahab bəy deyir ki, əgər oradan 5 nəfər göstər ki, falan, söhbəti. Ümumiyyətlə, necə baxsın? Deyək ki, oradan o 5 nəfər var, məsələn deyirəm, və 10 nəfər var. Ümumiyyətlə, bu Xarici İşlər Nazirinin və Mavinin də fikirlərini mən oxudum. Biraz əgər dəqiq də Turan Əgətliyinin verdiyi məlumatı sözsüz ki, burada ciddiyyət var müəyyən qədər. Necə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın özü, Xarici İşlər Nazirliyi, deyək ki, dövlət, digər strukturlar, o siz deyən danışıqlar, siz deyən o prosesi aparmaq üçün indiki vəziyyətdə necə baxsınız? Hazırdılar mı bunu tam, deyək ki, siz deyən o işləri görmək üçün kifayət qədər hiss olunur, təşəbbüs və buna hazırlıq?
Çox gözəl. Mən elə fikirləşirəm ki, bu doğrudan da bütün proseslər buna doğru gelir. Çünki Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupu da və ATƏT də ümumiyyətcə Azərbaycandan tələb olunur ki, demək olar ki, siz bu prosesdə icmaların iştirakına şərait yaratmalısınız. Dağlıq Qarabağın erməni icması, bu bir demək olar ki, proseslər zamanı stol arxasında oturan tərəf olacaq. Azərbaycan tərəfi də çalışacaq ki, Azərbaycan icmasını, Nizami Bəhmənovun rəhbərlik etdiyi icmanı aktivləşdirsin. Yəni aktivləşdirərək məhz balans yaradacaq. Çünki danışıqlar prosesi məhz tərəflərin mövqeyi. Çünki burada biz kompromisdən danışırıq. Kompromis, bu əgər münaqişəni 100% Ermənistan öz xeyrinə həll eləmiş olsaydı, 15 il bundan əvvəl həll eləyərdi.
Aydındır, SMS var, bir dəqiqə mən onu oxuyum, Rahab bəy, sizə ünvanlanır, dinləyin. Dinləyicidən SMS var. Sual belədir ki, Rauf bəy həmin öz səhbini boynuna almayan erməni prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti danışıqlar aparır, hər halda nəyəsə ümid edir. Sıravi bir insan gedib sıravi bir erməni ilə, yəni sıravi bir Azərbaycanlı, sıravi bir erməni ilə nəyəsə ümid edib söhbət niyə edə bilməz? Müharibə aparmaq SMS-i göndərən dinləyici deyir ki, heç vaxt geç deyil.
Yox, sözsüz ki, sülh danışıqlarının formatına görə, beynəlxalq statusuna görə prezident istədi, istəmədi, yəni belə deyək ki, bu məcburiyyətdən irəli gələn bir məsələdir ki, o gedib başqa bir ölkənin prezidentinin danışıq aparmayacaq ki, aydın məsələdir Ermənistan. Amma vətəndaşın, belə deyək ki, danışımlar bu Ermənistanda və Azərbaycanda kənarda istənilən Azərbaycanlı, istənilən erməni ilə bu günlərə məsələn, istər MDB ölkələrində, digər ölkələrdə əməkdaşlıq eləyən də var, alver eləyən də var filan eləyən, bunun qarşısını biz almaq mexanizmi yoxdur. Amma söhbət eləyiriksə, münaqişənin həllindən söhbət eləyiriksə, bir Azərbaycan vətəndaşı, bir erməni vətəndaşı niyə yazıdan çıxıb, aynəsin telekörpüsü yox idi mu? Aynəsin telekörpüsündə nazirdən tutmuş, ta deyək ki, belə jurnalistə qədər
bəli, çıxış edir. Onun bağlanmasını istədilər.
Yox, indi məsələ nədən ibarətdir? Yenə deyirəm ki, dövlətin əsas mənbəyi xalqdır. Hər iki konstitusiyada bu var. Siz baxın, Azərbaycan konstitusiyasında qeyd elədim ki, var bunlar hamısı bizim tarixi məsələlərimizdə öz yerində, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində BMT qəbul edir. Biz tariximizdən də çəkinmirik, 18-ci ildəki cümhuriyyətimizdə varis elan eləmişik. Gedin ermənilərin konstitusiyasına baxın, görün, 18-ci ildə əvvəl Ararat sonra Ermənistan Respublikasını konstitusiyalarına əlavə eləyib, yazıblarmı ki, onun varisi elan olunur? Onun varisi elan olunursunlar, 20 min kvadrat kilometr torpağa qaytarmalıdır Azərbaycana. 9 min kvadrat kilometr torpaqla qalırlar. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni, saxtakarlıqla, saxta dövlət qurmaqla, qondarma dövlət qurmaqla, indi də qondarma münasibət bildirməklə, hər hansı bir formada bugün o yaşanmış tarixin, bu acı həqiqətlərin üzərində, başqasının bədbəxtliyi üzərində yenə də öz xoşbəxtliyini qurmaq istəyirsə, Ermənistan və yaxud da ki, hər hansı bir erməni toplum. Mən bunu qəbul eləmirəm. O ki, qaldı vətəndaşımızın sualına, bir erməni vətəndaşının, bir Azərbaycan vətəndaşının danışması bu konflikt o qədər dərinə işləyib ki, mən inanmıram ki, hər hansı bir effekt versin. Burada artıq daha qlobal, daha geniş miqyasda əməliyyatlar aparılmalıdır.
Maraqlıdır, əgər Azərbaycanlı ilə erməninin danışığı nəticə vermirsə, onda deyək ki, Fransalı, Amerikalı və eyni zamanda Rusiyalı həmsədrlərin Azərbaycanlı və erməni ilə danışığı, yəni dövlət rəhbərləri səviyyəsində, xarici işlər naziri səviyyəsində bunun özünün nəticəsinə ümid eləmək olarmı?
Yox, bilirsiniz, bu maraqların toqquşması tamam başqa bir məsələdir. Həmsədrlərin nəyə görə sayı 3 oldu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin iradəsi ilə bir tərəfdən Rusiya, bir tərəfdən Fransa olanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli əlavə olunması məsələsi həll olundu. Bunlar tarixdir, bunları biz yaddaşımızda saxlayırıq. Amma yenə deyirəm ki, bəli, bu dövlətlərin nümayəndələrinin danışıq aparmasına bu iki dövlət razılıq verib. Bu elə-belə baş verməyib. Mən bu günləri fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə o dövlətlərin sırasına, məsələn, tutaq ki, Türkiyəni də əlavə eləmək olar, tutaq ki, Yaponiyanı da əlavə eləmək olar və s. Amma məsələ o deyil. Məsələ ondan ibarət ki, bu hər bir konfliktin öz tarixi və öz müddəti var. Məsələn, deyirlər ki, sülh yolu ilə torpaqlar alınıbmı indiyə qədər? Bəli, alınıb. Məsələn, gəlin götürək Misrin İsraildən aldığı Taba bölməsini 79-89-cu illər ərzində Hüsnü Mübarəkin apardığı danışıqlar nəticəsində Taba bölməsi geri qaytarıldı sülh yolu ilə. Mən sülh yolunun və yaxud da ki, sülhün imkanlarının əleyhinə deyirəm. Əlbəttə ki, biz bir sülhpərvər xalq kimi istəyirik ki, bütün məsələlər sülh yolunda həll olsun. Amma olmasa bizim bir neçə tele şirkətin apardığı rəy sorğusunda Azərbaycan xalqı bildirmişdi 83% ki, biz müharibənin tərəfdəyik.
Aynen, vaxtımız yekunlaşır. Qısa hərəniz istəyirəm cavab verəsiniz. Necə fikirləşirsiniz? Bu səfər cəmiyyət necə başa düşsün? Əlaqələri, danışıqları davam etdirmək lazımdır, yoxsa yox? Çox qısa.
Yox, əgər hökumət bu səfərə demək olar ki, bu cür və ictimaiyyətə don göyündürsə, təbii ki, bu bir dəfəlik səfərdir. Mənə gəlir ki, bu səfərlər cəmiyyət mahiyyətini başa düşməlidir və bunun əhəmiyyətini başa düşməlidir. Yoxsa bu cür şovlar, bu cür etirazlar, bu cür dönəsi münasibətlər mənə gəlir ki, bunu bir dəfəlik eləyəcək və bunu əhəmiyyətsiz eləyəcək.
Aydındır. Buyurun, Əvəz bəy.
Mən belə düşünürəm ki, əgər qısa konkret bu konfliktin həll olunmasından ötürü ədalətli sülhün bərpa olunmasından ötürü Azərbaycan xalqının ədaləti də orada olmaq çərçivəsi ilə istənilən addımı atmaq Azərbaycan ictimaiyyəti heç vaxt etiraz eləməz. Təki bu. Azərbaycan xalqının heç bir haqqını və heç bir hüququnu tapdalamaz.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladım ki, bugünkü söhbət Azərbaycan və Ermənistan tərəfdən ziyalıların qarşılıqlı səfəri idi. Qonaqlarımız studiyamızın qonağı Əvəz Həsənov, Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin direktoru, İtkin Düşən və Girovların həbəsirlərin axtarışı üzrə beynəlxalq qrupun Bakıdakı koordinatorudur Rauf Zeyni, Milli Qeyri Hökumət Təşkilatının Diaspora Mərkəzinin sədri.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.